Tas nozīmē to, ka mums jāsaprot, nu, divas lietas. Pirmā lieta, ja gribi mieru, gatavojies karam. Un šis vairs nav tāds ļoti abstrakts teiciens. Tas ir, nu, šajā ģeopolitiskā situācijā ļoti praktisks teiciens. Tas ir pirmais. Otrais, bez NATO 5. panta ir arī 3. pants. Katrai valstī jābūt spējīgai un jāvar, jāveic savas pašas teritorijas aizsardzību. Kā pirmais. Un tikai pēc tam nāk pārējie, un arī tam ir jābūt, nu, tā kā mūsu dienas kārtībā, un es domāju, tas tā ir.